Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America with Ataka Bagaj Matat, Gergere Kesa, Salama Waleka, Jelka Bagas Asarit, Meter Bandi Kurusagal, Digdemi Lam of Digamishan Red, Washington DC Rakadabersu Saganta Fan Romo, Amajel Kaba. Fagov Yoda Radio Satellite in Ail Satif Internet in Kanin Sagantakan Yordu Fajirtan, a gift for Totakan Jalatamo, a Kamultan, with attach Am Sadik Demilama Barakumalam of Kudator, a Kalakovs at Yokatimo, Chamsa Kudafur, Barakumalam of Stagel, Kesumesan Kesanara, and in a modern ditty.
President of the United States Donald Trump, Israel Senaniru Matao Duar at Tamjur to Odua Dunyar Raf Anjal and Negamadat.
Hidam totar at the Chalema Nemurti Ethiopia Tiatan Kesa Agitoko can Nen Gubinsa Manahida Kilinto Timataman Namota Sodomisa Deti can Nen Godina Shawabaha Ana Boses Kesati Warshalef Morale Warana Aleluf Yalan Jechuran Imataman Namota Sadi Odur Aboda Balina Nitrebina Kopia da Kabras Nikamna Why Angawan Ethiopia Drani Doctor Todros Adanom Hoganuma Jarme Fayad Dunyatif Dorgomusaniti Kopile Kabros Nikamna da Gifatota Kenya Marafuagatum Rasaganta Kenya Tinolin Trajana Amodudaf Jalane
President of the United States Donald Trump are Israel Rosena Nitti Wera Rafi Hawi Warana Irank Abdu Jesha Jabank Ekan Trump Hogana America Taun Israel Nero Dawatan Kunka Durati Mumicho Minister Israel Benjamin Netanyahu Jin Walargu Fiero Demanitti Trump Bulchinsi Barack Obama Durani Wali Galte Addunya Ira Wali Intolfate Ekaniru Wali Galte Nkuni Sagantani Kulera Iran Akadabatu Gochufi Addunya Iran Waligal te tolfatan Obama deggeru saani sanak ekan Iran saganta nuklera qabdu akka dabduf ugura dinagdeera kaame kaasu kajedu ture Trump akka jedanitti lammiwan Iran amma mullatan loltota Iran mallaqafi meshale warana Yemen Iraq if Syria kesatti gargara jiru jedu Wanitti ni lubbude refatan qofalanne foton tane kajedan Trump qabenya badadina kennine raf jedan President of the United States arraka nangar gara mudan diplomato tarasha walin garajal qaba je kanat Washington DC keset yero wal organizranit ode fanno icciti gudda qabamu qabu kanilale Israelin wanin sat len qabu jechudan dubbataniru Rashan imma filanno America kesa senu isu she kanilalen wan bekan nakaybsanif ka senata United States wamaman duran gorsa wayna genya katurani boda hojira kan ariaman Michael Flynn mirga sera biyattin kenna megar garamu wamicha diate isu jiru jedu gawasalen sabahima korentika gokam basasa kan senata galmejiran qoranna gaggefamu barbada Flynn durani himatamu hindanda ujachudan dubbata turan koren senata kun dula filmata president Trump gaggesa turani rashian akatram filatamani barbadu gargarte jedame san kan addabasun qoranna heddu gaggesa jira President Trump bati guran ala darbe kesa Flynn hojira ari uniyada sama kunis Flynn ambassador Russia Washington kesa jira walin walitti dufenya qaban kan ilalen ittana presidenti America Mike Pence ti wanso bahiman jedametu Turkin ambassador America biye sheke kesa jiran wamte jirti kunis presidentin Turki Erdogan torban darbe yero Washington dawatani turani tarkan fi hama wardiyoni presidenticha raegage boda jedame jira presidentin Turki mormuf Washington DC kesatti namo tahirirani turani rat wardiyoni presidenticha halella gesan kanidalen qeqajaban American esite fi devin Turkin kennitu ambassadoricha kana wamsise yadi jedu jira Amerikaan hokkara sana booda ambaasaaddara Tarkii biyya ishee keessa jiran waamsiftee turte. Ministiriin dantaalaa kan Amerikaa Reks Tillerson dhaabbata oduu Faaks jedhamuuf dilbata kaleessaa akka ibsanitti hokkarri sun takka fudhatama akka qabu miti ambaasaaddara Tarkiittis kana himnee jedhu. Kanarratti qorannaan gaggeeffamutti fufee kan jiru yoo ta'u xumura isaarratti yeroo baramummoo deebii barbaachisaan itti kennamaa jedhaniiru. Kooriyaan kaabaa yaalii dhukaasa misaayilaa baalistiik kan dhiheenya kana gaggeessite kan ilaaleen golli naga eegumsaa kan tokkummaa mootummoota har'a walga'ii hatattamaa taa'uuf karoorfatee jira. Jilli Uraagwaay kan tokkummaa mootummootaa keessa jiran akka jedhanitti Yuunaayitid Isteets, Kooriyaa kibbaaf Jaappaantu walga'iin kun akka waamamu gaafate. Kooriyaan kaabaa wiixata har'aa akka jetteetti misaayila baalistiik kan fageenya giddu galeessaa furguggifamuu danda'u hedduminaan oomishuuf akkasumas waraanni ishee waliin bobbaasuuf ammayyuu qophiidha. Waraanni Kooriyaa kibbaa gamasaan misaayilli dilbata kaleessaa waaree booda kutaa Piyoongiyaang kibbarraa kan dhukaafame yoo ta'u fageenya kiiloomeetira 500 erga furguggifame booda galaana Jaappaan keessatti kufe. Yaaliin dhukaasa misaayilaa kan 71 keessatti yeroo lammataaf yoo ta'u waggaa kana keessa yeroo gaggeeffamu kun 4ffaa ta'uusaati. Yuunaayitid Isteets Kooriyaa kaabaa irratti dhiibbaan goote hin hojjanne yaada jedhu ministiriin dantaalaa Ameerikaa Reks Tillerson soba jedhaniiru.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mana hidhaa qilinxoo gubatee turetti yakka hidhata qabuun kanneen himatamanii jiran hidhamtoonni mooricha keessa jiran 38 arra mana murtiitti dhiyaatanii jiran. Namoota kana keessaa 26 oliif abukaatoo kata'an obbo Wandimmuu Ibsaa Finfinneetti bilbilee gaafadheen jira. Deemsa yakkalaalcha sana akkanatti naaf ibsan.
Akka mana murtii keessatti akkuma amma caqaste kanarratti beellama gaafadheen gadda haqatti beellamanii haqatti manni murteedhaa kan beellameen ajaja lama kenneeti. Tokkoffaa abbaan alagaa akka ragaa dhiyeeffatu isaan immoo abukaatota isaanii waliin akka dhiyaatan. Abukaa qabnu jedhanillee mataa isaaniitii akka qophaa'anii dhiyaatan abbaa dhalangaa dhagoota nama 85 nama 38 irratti kan dhiyeeffattu hin qaba jedhe isa kanneen dhiyeeffattee akka dhuftu jedhanii inni ajaja lammaffaa immoo mirga lammii Itoophiyaa kan eegu komishinichi kun waa'ee qilinxootti balaa ibiddaa ka'e kan ilaalchisee gabaasa inni kenne kan akka dhaddacha kan irratti waa'ee gara kanaa ilaalchisee gabaasa fidee qaamaan dhufu kan jedhu ajaja kenne komishinii keessaallee namni dhufeen jiru. Gabaasillee hin dhiyaanne ammallee irra deebi'ee ajaja itti kenne inni ka waa'ee ragaa hubbaa jedhu waa'ee ragaa kanarratti mormii cimatu ka'e abbootiin alangaa isaan nama 4 dhiyaatan ragootiin kenna dhaddacha banaan taaneen akka caqasamu yoo kun immoo ta'uu baatee jedhe isaan haguugamanii yookaan gola biraa ta'anii sagalee isaanii qofaan akka ragaa ba'anii kan jedhu iyyannoo galchanii.
Maaliif kun ta'a akkamitti kana gaafachuun danda'ama?
Eekoo kun akkamitti kana gootan jedheet manni murtee gaafatee warri maatii warra hidhaman itti masakkarru kunis isaanitti itti masarru kunillee nu sodaachisaa jira. Sababa kanaaf akka golgaadhaan yookaan immoo mana murtee cufaadhaan yoo jedhanii nuti immoo maaliin jedhanii abukaattota nu gaafatanii isaan nama 38 kana keessaa nama 26 nama 27 anatu bakka bu'ee carraa dura laatanii ka'ee ammaalan dhiyeesse tokkoffaa. Kanaan dura gaafiin akka kanaa gaafatame dhaggachi kun akka cufame yookiin immoo kiftii akka hin taane jedhee abbaan alagaa gaafate manni murtee kun mataa isaaniiti nullee deebii mormii irratti dhiyeessine murtee irratti kenneera. Ragootiin kun ifaaf ifatti ragaa isaanii kennuu qaban jedhanii waan murtee kenneef manni murtee kun murtee mataa isaa kabajuu qaba. Tokko lammata murtee ofii kenne irra deebi'ee laaluu mirgan qabu. Lammata immoo lubbuu isaaniitii sodaatan ragoota kana kan jedhan garri amma isaan irratti masakkaru kun akka maamiloonni koonamii 26-27 jedhutti hiriyoota warra amma irratti masakkaranii kana warra isaan wajjin qaallittii turanii warra isaan wajjin maakkalaayii turanii isaan qaallittii jiranii eegumsi olaanaan guddaan kan raawwatamuuf qaallittiidhaaf qilinxoodha warri ragaadhaaf qophaa'e warra qaallittii jiru warri immoo irratti ragamani warra qilinxoo jiru. Akkamitti wal arganii rakkoo irra geessuu danda'anii kana biratti mo worri maatiin jala dhume jedhan suni worra amma irratti ragu kanaan wollolan qabani akka jarri kun hin ajjeesin jarri kun akka dirqamee too akka maamiltootiin ko jedhametti dirqamanii waan ragaa bayaan rakkoon isaanii ragau hin jiru jedhe anis kanan mormadhe abukaattootiin kuuwwan illee anaadhala kan nama tokkoillee dhaabatu jira kan nama labaallee dhaabatu jira nama sadiillee dhaabatu jira nama saddeetiin walitti isaan hindi yaada kanan kaasani dhimma kanarratti gaa namni murteedha hadha galgala waaree booda kana irratti mare nama murtee kenna borganama walitti dachaane jennee kana akkanatti raawwanne addaan deemnitu hadha waaree booda hin jiru tureeyyuu ganama tureenni kun.
Maamiloonni keessan kun lammummaan isaanii kam irra caalaan isaanii?
Dabbeessa keessa dhaabatanii hadha illee loorri hidhamnee jirru kun irra caalaan Oromoodha Oonegi jedhamee Odoon Oonegiin hin deemne hin ta'in. Indaan kun immoo Amaara isaan namni muraasaa immoo Guraagdota Doktor Biraanudha jedhanii sababa kanaaf nuti ajjeefne ila ka ajjeese ebalu ila kunoo manaxirii fuudhatti ijatti godhate nu afoo taa'a ji'a shan ji'a afur namichi kun nu haa qoratamu shakkinee jirra eeruu kennine osoo jennu inni hadhallee taa'eetuma nu laala. Kanaafu Oromo ta'uu keenyaan Amaara ta'uu keenyaan Guraagde ta'uu keenyaan shakkannee akkana taane malee yakka kana gonkuma hin wajjanne manni murtee kun kana nu laaluu qaba jedhanii marartaanii himanii akkuma amma tijjatte kanatti amma nama 38 keessaa nama 20 sababaadhaan abukaattoo ta'eeti isaan hundi baay'inaan paarsantiin 90 ijoollee Oromooti akkasumaan immoo ijoolleen Guraagee ijoolleen Amaaraatillee kan nama gargaaran hin qabne namni bira dhaabatu waan dhabamee jedheeti. Itti dabalatee hanga soddomaallee amma abukaattootiin siin biraateen dhaabadhaa dhaggachi akka carraadhaa yaada irraa fuudheera wanti gaarii.
Gama biraatiin obbo Wandimu Galmee Mohaammed Aliyyii faarratti kanneen himataman Shawaa Bahaa Aanaa Boses keessatti warshaa gubdan jedhamuudhaan kanneen himataman jechuudha. Arra mana murtiitti dhiyaatanii turan kan jedhamutu jira. Isaaniifis siin abukaatoodha. Mee arra akka ilaalchi isaanii akkamitti deeme?
Dhugaadha. Isaan kun illee akka dhiyaatanii turaniyyi isaan kun akka biyyiniif tureeyyuu maalidha himannaan isaanii irratti dhiyaate Bojawaarii bakka bu'aa Abaa'oodha yookiin Oonegii irraa ajaja fudhatanii faabrikaa warshaa akkasumaan immoo kaampii wottaadaraa akkas dubuu barbaadan jedhanii himannaa kanarratti bal'innaan fuula haga 6-7 godhee mormii dhiyeeffadhee tureeyyuu mormii kiyya kana abbaan alangaa mormatee mormii dhiyeesse. Mormii kenna lamaan kanarratti wal cinaa qabee manni murteedhaa hadha biyyiniidhaaf dhiyaate mormii koo hundumasaatu akkuma biyyee kaawwanii hin kuffisanii mormii koo tokko garuu hin kuffisnee innillee maaliidha ragaan dhiyaate tokko namoota irratti ragu sanni dhokachuun qabu istoomatti maqaan warra ragaatis ta'ee teessoo warra ragaa himatamtoota qaqqabee himatamtoonni itti qophaa'anii afoo isaanii taa'anii gaafii qaxxaamuraatiin isaan kana gaafachuu qabanii. Kuni seera Itoophiyaatti irrattillee keewwata 24 jalattillee 1 jalattillee iftoomaan taa'e seera cabuun qabne yookiin seera irra dabramuun qabne mirga isa xiqqaa ka irra lufuun qabne kan jedhu tumamee jira. Karaa biraatiin immoo labsii shurur keessaadha keewwanni 32 maal jedha namni ragaa ta'e tokko yoo lubbu kootiin sodaadha jedhe wanti sadii yoo raawwatame qofa maqaan isaatiif teessoon isaa himatamatti himamuu dhaba. Inni tokko yoo abbaan alagaa mana murtee gaafate manni murtee fakkadee lammata yoo isaanumti wanni ragaa ba'an kun lubbu keenyaaf hin sodaanna maqaan keenya akka himatamtootatti yookiin shakkamtootatti hin kennamne akka nu hayyamu gaafate. Sadaffaan maaliidha manni murtee matuma isaatiin ka'ee maqaan isaaniif teessoon isaanii akka shakkamtoota yookiin himatamtoota hin qabne. Jedhee yoo kana ta'e kuni sadiin osoo raawwatin abbaan alangaa himannaa isaa keessatti lafumaa ka'ee bifa ajaja fakkaatuun ragootiin koo maqaan isaaniitiif teessoon isaanii labsii shoror keessaa keewwata 32 tuqaa kan tokkoon hin dhiyaatu waan jedhuufi hin dhiyeessine jedhe. Kan ani qabxii sadiin biyyatti kana caqasee abbaan alangaa mana murteetirraa osoo hayyaman argatin ragaa hin dhiyeessu jechuu hin danda'u kan jedhu. Mormii kana kaasee isa kanarratti manni murteedha federeeshin mikirbeetiin Itoophiyaadha hiikaa seeraa itti haa kennu waan barbaachisees ergi turgun immoo kan seeratti kennu qofa federeeshin mikirbeetii waan ta'eef inni sanii bultii 25 erga hiikaa nu kenneen booda irratti maqaan ragoota himatamtoota hin kennamu erga hubanneen boodatti jala murtee kenninaa hadhat sanii bultii 25 beellamanii addaan deemne. Karaa biraatiin immoo namoonni biraatis namni akka Jigsaa Abdiisaa jedhamu Abdii Aadam jedhamu Tuujii Bareentuu jedhamu Kamaal Abdallaa jedhamu isaan kunniin immoo har'a akkuma wal fakkaatu kanaan gara waaree boodaatirratti mana murtee lidataa olaanaa dhaggacha afuriitirratti Jisa abjisa fati abalanga tu debina late abdi adamille abalanga tu debina late tuji baren tuf kamal abdallah mo o borutti mormishi ka kadar kadra de fadeyle abdandene karabratin mo harda kadra doktor mara
e waramma maqad uftan kun malini mataman
hudi fashoror ke sadaf ke watuma namoni kuwani tina tamaneni mataman
gara doktor mararatin adebiya
doktor mararada qalitti da yol de burra goren ture sababan da gurin fille doktor mararan kani matamani shoror ke sani moti garu grani namati ste ka woraka kai ratti diate ke wata labsi shoror ke sa takaseti ere etiopia ti sera adunyati sindiga yakka idile tini matani ragan ka diatu qabu wa etiopia wonjel suna srati bi quturi yakka tini ke woni takase jede sane labsi shorokessa wante kunya kanu akufa ta ofanjedu abukato ta kawogojin barre tanne kinde fanne hadabu e doktor marara da mallatteche doktor marara ni le mallatteche gamali doktor marara kanjerami to kota sinanna kiyakoni himanna siyasati lamatta ma mirga ummata romoti qabso tefi mali fi mirga wazqittuma ummata etiopia olantuma seratin akabullu qabso tefi ragwantani dame palmin kana kanitani tokolantuma te tokogadantuma te akantane qatti kanini latti imatina balban qajide ala kanani sakana wulijane addan demu gandeni jechu rakatarra ala gari dan jira fayaw marako qabuna jidani kanarra wule daga bonamuko
abukato sera bo wandimu ifsa ifsana kenni tagana guddan singalatoom sadda
ba egalato ma sinle qarrana latani
amma yeroon galgala keessa saalamaaf daqiiqaa 40 jaha as Washington DC timmo waareera dabreera saa 1 daqiiqaa 40 jaha jechuu dhaggeeffatoota keenya gara qophiittaanutti ceena qophii sportii Kopi arrake sato du kubami la athletics fit pure fate soran gara satan sindabars.
Tomaro tole, in hora buena Real Madrid si lo hisiste ole ole je chujran de gartoti klabi Real Madrid kumiheddun karamagala biyisanit baba fatanitin. Bagagam Real Madrid yatolchetef jadani afanu fitin sirgu fijran. Drugumi klabota Spanish La Liga Real Madrid wancha fudatetin debu ganni shani bae gammachuna kumjari muateni magala sunkesa tanami gammachun karabbafat akum tabidu matee jedani frimbi afufanini nami gammachun tinnika klabi tanafi lenjisa zani zinaddin zida farsan This is how it's gonna finish Real Madrid are the champions it's been a long time coming Real Madrid Malaga lamaf duwan mote championata Real Madrid yolle adunya ke sa kubba milat mbebe kamp gurrate dragomme tanatruft Real Madrid ososuna shanif lamangan galfat Deportiva mo jahaf laman lafanget granda afurif duwan garafte baft akon walir bufacha jikudan ke sa goli dibito ko jagalfatte tan walin marro dib marro so domi sadeso championa la liga tat real madrid baran marro so domi sadeti tabatte giddami sagal mote sadimo amte jawal kittebat qabti sagal tami sadeti la liga ke sa tokkeso tate wan ganni shani targatten be nergat debu bawo fomo yokale malaga walin Kalabi Malaga ke sa tolin tabatani dirre Rosalande ke sa tabafatani Jolle sani bebe kamto Navas, Danielo, Varena, Ramos, Marcelo, Samario, Kroos, Modric, Pepe, Isak, Ronaldo, Benzema fa dirre tabafatani Walti gadalaki sani jolle Malaga walin Nami jabani saan abdatan Gareth Bale yo mili isa ukubetini dirre ke sa ulle yo tabatoti Malaga yoggo tabattoti sani yolle malaga janjistani golin gangalchani birayani ismail kokulumsa barcumarra waldawata kamkani namo warre liar real madrid de gar kumi heddun madridi bi televizhin rattiaye gammachu lafdi klabi tana zinaddin zida tasinga egin nigan tokof jija keset yolle tana dufele injisu jalqabe marro afur calmot klabin tunene real madrid tan waline marro soddo mi sadeso championata tejechu una liga muy disputada pues que menos no
Goli kara Cristiano Ronaldo kees buufe boqonnaan duuba tammoo daqiiqaa 83 irratti Karim Benzema mataa itti dabalee fi Real Madrid waan galii shan keessatti argatteen been baran shaampiyoonaataa ta'e jechuudha. Cristiano Ronaldo tab kilabii isaa keessatti tab sagal keessa goolii 14 galfate. Zinedine Zidane eegee kilabii tana kuree fujenne ganna tokkoo fi jijaa keessatti waan hedduun jijjiira shaampiyoon hedduun ba'e. Akka ni jedha tab 38 taphanne kan cufa findheetiin as geenne waan xiqqoon hojjanne beekaa akka jajjabaa keessa dhumnee jedha. Akka rekkiyyaa talaaliigaan ispaanitti kilabii jajjabduu ta'usillee nu hubadhaa jechuun dubbate. Oduu atileetiksii keessaa immoo maraatoonii kaleechuun kan chaayinaatti taphatan irratti dhiiraan atileetii Eertiraa beekamaa Uqubaa Tsaggaa Gabree Tinsaayeetti moo'e inni kun inni sa'aatii tokkoof kiiloomeetira 42 sa'aatii 2:14 sekoondii 50 moo'e gara Itoophiyaallee keessa Mongooliyaa gara Itoophiyaallee keessa ijoollee hedduutti moo'e gamkaan immoo shaampiyoona Itoophiyaa dabarra shaampiyoona Itoophiyaa kun dorgommii Itoophiyaa keessatti guddoo beekamtu keessa reefu leenjisaa Toleeraa Diqqaa dubbisa.
Itoophiyaa shaampiyoonshiippiin dorgommii biyya keessatti jiru isa tokkoffaa biyya keessa kan jiru kilabiin hundi godinaa fi kilaboonni hundi irratti hirmaatu. Kanarraa warri itti tokko hanga 10 ba'anii 7 booda Ingiloo deemanii Niizerlaandi London World Championshiippii fi dorgomu filtireeshinii. Achirraa tokko hanga 3 warri minimaa guutanii filamanii gara hoteelaa deemu jechuudha. Hoteela deemanii bakka biyya bakka bu'u jechuudha.
Dorgommii kamirratti?
World Championship London irratti waancaa 3 dhiyaate keessaa ittisni biyya tokkoffaa naannoon Oromiyaa 2ffaa dubartootaan immoo naannoon Oromiyaa 1ffaa ittisni biyya 2ffaa 3ffaan commercial baankiidha ammaati.
Baankii daldalaati.
Itoophiyaa shaampiyoonshiippiin maraatooniin dabalatu. Haaf maraatooniis hin dabalatu. Amma 2010 darboo fi utaalcha reesi wookiing kiiloomeetirii 20 wookii.
Deeman miilaan deeman.
Warri kanarraas 2,800 1,500 3 gufachiisaatiinis 10,000 torban 3 booda gara guyyaa 20 booda gara Ingiloo deemaniitti achirratti immoo minimaa yookaan sa'a barbaadamu warri galmeessisanii daarekt Itoophiyaa bakka bu'u. August keessa kan gaggeeffamu jechuudha.
Leendanitti.
Qophii ji'a 2 booda godhanii booda jechuudha.
Kanaafuu dorgommii kanarra dorgommii ijoolleen kaayimaa hedduulleen keessa filatamanii atileetotii hedduun keessa ol guddachaatti dhufan.
Iyyee kan barana adda godhu atileetonni bebbeekamoon galaniiru rikeerdii waggaa 2010 tureefaa rikeerdii gara 9 cabee. Atileetonni bebbeekamoon illee kan irratti hirmaatan biyya keessaa kan adda isa godhu kana dabaran adda nas.
Bootolee dhangalaateeffannaa qophiin ispoortii taarratanuma ansoora haala keetii gam kiyyaa nagaan bulla.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaan faceena dhukkubaa garaa kaasaa fi akkisaa ariifachiisaa kan namoota 30,000 ol ta'u miidheen rakkataa jirti. Gama biraatiin immoo ministeerri eegumsa fayyaa biyyattii duraanii Tewoodiroos Adaanoom jaarmiyaa fayyaa addunyaa hoogganuudhaaf kaadhimamaa ta'uun dhiyaatanii jiru. Qeeqxoonni Dr. Tewoodiroos akka jedhanitti kaka'u dhukkuba kanaa dhibee kana akka waan koleeraa hin ta'initti ibsuudhaan gar xiqqeessu fedhanii kun immoo guddina dinagdee Itoophiyaa miidhee jedhu. Gama biraatiin kajaarmeecha waggoota 10 hoogganaa turan Margaret Chan nama taanutti aangoo dabarsuudhaaf qophaa'aa jiran. Gabaasaa Saalem Solomooniif Liisaa Shilaan tujubeetu dhiyeessa.
Biyyoonni miseensa jaarmaya fayyaa addunyaa kan WHO 1994 Jeenevaa keessatti wal ga'uudhaan har'a walga'ii isaanii guyyoota 10 eegalanii jiran. Dhimmi ijoon gumii kanaas hoogganaa WHO isatti aanu filachuudha. Dr. Tewoodiroos Adaanoom kaadhimamtoota taayitaa kanaaf muudaman kan Biriteeniif Paakistaan waliin dorgomuuf jiru. Loorens Goostiin Joorj Waashingtan Yuunivarsiitiitti daayirektara waaltaa National and Global Health Law jedhamu yoo ta'an gaazexaa New York Timesiif akka ibsanitti Itoophiyaan seenaa dhukkubi kooleeraa ka'uu isaa laaffisuu dubbataa jirti jedhan. Irraan deebi'aa laaffisuun beekamtii jedhan. Kanaaf yoo ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa duraanii Tewoodiroos Adaanoom taayitaa hoogana kanaaf filatame WHO'n fudhatama qabu dhabaa jedhaniiru. Itoophiyaan ennaa Tewoodiroos ministeera eegumsa fayyaa turanitti yeroo 3 ka'uu dhibee kooleeraa dhoksite jechuun himatamte. Kaan immoo Dr. Tewoodiroosiin kanneen deeggaran ni jiran. Kanneen keessaa daayirektara waaltaa to'annoof ittisa dhukkubootaa kan Ameerikaa duraanii Tom Friedan tokko. Friedan akka jedhanitti falmiin waa'ee kaka'uu dhukkuba kanaa ilaalchisee jiru ol kaafame afarfame.
During the time that Tewoodiroos was health minister, It would not have made any difference.
Ennato Drog Ministeras egumsa fayyaturanitti kolera dukkuba garaka safaqisari vachisa jedani waamunittisu dukkuba kanarra wanirisu inqabu enyuniyu isakanirra akka dukkubsatu ngodu yokanimmo akkadu ngodu ega sanajelqabe kolera daf tallali haran argamejira biyona afrikas dukkuba kana kolera jedani waamudaf biyyoon Afrikaa martinuu qorannoo laaboraatoriitiin mirkaneeffachuu qaban sanaa booda tallaan hin kennama. Kun egaa waggoota lamaan dabran haala uumame.
Koleeraatu jira jedhanii labsuu hafuun miidhaan dhiqqabsiisa hin jiru jedhu Friidan. WHO'n caamsaa 12 gabaasa baaseen ka'uu dhukkubaa miilanaatiin Itoophiyaa naannoo Somaalee akkaan kan dhaame yoo ta'u erga baatee amajjii qabee namoota 768 du'an kanneen du'an 100 harki 99 naannoo sana keessaa yoo ta'an dhukkuba kanaan kan qabaman 100 harki 91 naannoo dhuma Somaalee keessaati. Itoophiyaatti bakka bu'aan WHO Dr. Akapaka Kaaluu akka jedhanitti mootummaan dhukkuba kanaan dhibee garaa kaasaa faqqisaa ariifachiisaa jedhee waamuuf mirga qaba. Sababiin isaas waaltaan eegumsa fayyaa naannoo nama dhukkuba kanaan qabame mara qorachuuf dandeettii isaan qabu jedhan. Yoo namoonni martinuu dhukkuba koleeraan qabaman jedhanii wal'aansaaf dhiyaatan ijoolleen dhukkuba kanaan utuu hin qabaamin waaltaa koleeraa itti wal'aananitti fidaman jechuun dhukkubi kun hatattamaan faca'uu danda'a jechuudha jedhu Kaaluun.
Saayinsii irraa akka hubannutti hanqinni nyaata madaalawaa koleeraaf sababa ta'a. Yoo daa'ima tokko gara waaltaa wallaansa koleeraatti fidde waaltaa sana gara waaltaa dhibee koleeraa daddabarsuutti jijjiirte jechuudha.
Torbanneen ja'an darban Itoophiyaa keessaa dhukkuba garaa kaasaa faqqisaa ariifachiisaa deebiin kenname milkaa'ina waan qabu fakkaata. Kaaluun akka jedhanitti gareen isaanii hooggana naannoof aangawoota mootummaa waliin ta'uudhaan hojii ittisuuf jiddu seeninsaa irratti bobba'ee jira. Naannoo hongeen miidhe walumaa galaaf keessumaa naannoo dhukkubi kun keessatti ka'e keessatti qorannaa geggeessuuf hawaasa keessa kamaaddeffate waaltaa to'annoo hundeessanii jiran. Kanaaf lakkoobsi namoota dhukkuba kanaan qabamanii gabbu'uun gabaafameera jedhu.
Lakkoofsi namoota dhukkuba kanaan qabamanii guyyaatti kan 600 ol turerraa gara guyyaatti 54 gad bu'uusaa ragaa qabna. Kun fooyya'ina guddaadha.
Itoophiyaan yeroo ammaa yeroo roobaa dhufaa waan jiruuf dhukkubi kun naannolee kabiroo keessumaa naannoo Affaariif Amaaraatti akka hin daddarbine ittisuuf qophaa'a jirti jedhu Kaaluun.
Roobni naa dhufu wanti ta'u roobni sun waan jiru dhiqee gara yaa'a bishaaniitti naqa. Kun immoo bobbaatiin utuu nafne bishaan eegaa kan faalamu akkasitti ummanni bishaan sanatti fayyadamus ni dhukkubsata. Kanaaf dandeetti dhibee kanaa adda baasanii akka inni hin daddabrine bakka jirutti ittisuu akka ta'u ijaaruudha qiyyaafanni keenya.
Gama biraan immoo Margaret Chan waggoota kurnan darbaniif jaarmiyaa fayyaa addunyaa WHO'f daayirektara ta'anii tajaajilaa erga turanii booda aangoo gadhiisuuf jiru. Kibxata borii nama filatamuuf eegumsa fayyaa addunyaaf jaarmiyaa ijoo ta'e kana nama hoogganutti aangoo dabarsu. Gumii jaarmiyaa eegumsa fayyaa addunyaa irratti har'a kan wal ga'aniif haasaa isaanii xumuraa'innaa dhageessisan Chan gabaasa milkaa'ina hojii isaanii tarreessu dhiyeessaniiru. Waggoota bulchiinsa isaanii kurnan darban keessa eegumsa fayyaa uummataa keessatti adeemsa geggeeffame ilaalchisee gabaasa isaanii baatii kanaa keessaa cuunfanii dhiyeessan.
The report sets out the facts and assesses the trends.
Gabaasichi dhugaa jiru lafa kaa'e haala jirus ni gamaagama. Haa ta'u malee bulchiinsa koof beekannaa kennuuf ka qophaa'e miti. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa WHO'n gatii dhaabaa jiru qeeqa jedhus fudhatama dhabsiisa. Sababiin isaas dhugaan jiru kan inni tarreessu seenaa ka biroo waan hin taaneef.
Chan akka jedhanitti gabaasi sun danqaaf milkaa'ina argame tuqee jira. Milkaa'ina argame keessaa kurna tokkoof qabsaa'aa akka tureef WHO'n gatii daawaa HIV fudhatamuu umrii dheeressuuf ka fudhatamu gatii isaa gad cabsuudha.
raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiloohertzii 15,800 irratti 15,780 irratti meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13,860 irratti akkasumas meetir baandii 25 irratti wixata haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsas irratti raawwata qophii afaan Amaaraa.